Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Aprel juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Mash'um statistika: Xorazmga 3 oyda Rossiyadan 30 tobut keldi. Mashvarat: Toshkentda IShIDga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. Begonalar: Rossiyada 2 bola o'zbekistonlik oila farzandlari bo'lgani uchun maktabdan haydaldi. G'alati kurash: O'shda qirg'iz muxolifati liderlarini noma'lum shaxslar kaltaklab ketdi. Yubiley: Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov 70 kirdi. Ozod nazar: Davlat avtomobil nazorati va uzatizm, o'qimagan va galstuk hamda sport ishtoni. Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Islom Karimovning prezidentlikka saylangani munosabati bilan inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston Oliy Majlisida o'tkazilgan parlament palatalari qo'shma majlisida 4-chi marta prezidentlikka saylangan Islom Karimov qasamyodga keltirilgan. Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 92-chi moddasida keltirilgan matnni o'qib qasamyod qilgan. Muxolifatchilar prezident saylovi mamlakat konstitutsiyasining 90-chi moddasiga, ya'ni bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka da'vo qila olmasligi haqidagi tamoyilga zid tarzda o'tkazilganini da'vo qilgandi. Markaziy saylov komissiyasi 6 aprel kuni Karimovning aynan ushbu modda asosida prezidentlik kursisiga qayta o'tirgani haqida e'lon qildi. Yevropada va xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilgan degan xulosani e'lon qildi. Kecha Qamchiq dovonida yuk mashinasining Nexia va Lacetti avtomobillari bilan to'qnashib ketishi oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. Voqea payshanba kuni Toshkentdan Farg'ona vodiysiga eltuvchi Qamchiq dovonining Namangan viloyati hududida sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga asoslanib xabar qilgan mahalliy matbuot ma'lumotiga ko'ra, man rusumli yuk mashinasi tog' yo'lidan pastga tushayotgan payti Nexia va Lacetti yengil mashinalariga kelib urilgan. Manbalarga ko'ra, Nexia va Lacetti avtomobillarida haydovchidan tashqari 4 yo'lovchi bo'lgan, ularning barchasi halokatda o'lgan, shuningdek yuk mashinasi haydovchisi ham vafot etgan. Mazkur voqea bo'yicha Namangan viloyat militsiyasi jinoyat ishi ochgan va hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar Amerikaning xorijdagi bank hisoblaridan soliq olinishi to'g'risidagi qonunni bajarish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzoladi. Mazkur qonunda AQShdan tashqarida yashayotgan amerikaliklar daromadlaridan soliq olinishi belgilab berilgan. Shartnoma AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin va O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev tomonidan imzolangan. O'zbekiston mazkur shartnomaga qo'shilgan dunyodagi 60-chi, Markaziy Osiyoda esa 1-chi davlat bo'ldi. Joriy yilning o'tgan 3 oyida Xorazm viloyatiga Rossiyadagi mehnat muhojirlarining 30 ortiq tobuti keldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Nojot tashkiloti rahbari Haytbay Yoqubovga ko'ra, muhojirlikda o'lganlarning 16 nafari 11 mart kuni Qozon shahridagi Admiral savdo markazida sodir bo'lgan yong'inda nobud bo'lgan. Yoqubovning aytishicha, Bryansk shahridagi avtohalokatda o'lgan 16 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan 5 nafari xorazmlik ekani aniqlangan. Tashkilot o'tkazgan monitoring natijasida yana 10 ziyod xorazmlik muhojirning turli baxtsiz hodisa tufayli o'lgani aniqlangan. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 9 may kuni Moskvada o'tadigan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan harbiy parad tantanalarida ishtirok etmaydigan bo'ldi. Bu haqda bugun xabar qilgan Chexiya prezidentining matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Zeman 8 may kuni Moskvaga safar qiladi, biroq u paradni tomosha qilishga bormaydi. Rasmiy xabarga ko'ra, parad payti Zeman Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso bilan muzokara qilishi rejalangan. Mart oyi oxirida Zemanning Moskvadagi harbiy paradni tomosha qilishga borishi xabar qilinganida Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka prezidentning bu qarorini qoralab chiqdi. Chexiya parlamentining aksar deputatlari ham Zemanning bu qarorini qo'llamasliklarini bildirishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9 may kuni G'alaba kuni munosabati bilan Qizil maydonda o'tiladigan harbiy paradga raislik qiladi. Mazkur sanani nishonlash rejalari bu yil ziddiyatlarni keltirib chiqardi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroqda Islomiy davlat guruhining jangovarligiga qattiq putur yetkazilganini ma'lum qildi. Jo Baydenning 9-aprel kuni Vashingtonda bergan bu bayonoti Iroq hukumati Tikritda Islomiy davlat jangarilarini mag'lub etgani to'g'risidagi tarqatgan xabardan so'ng yangradi. Iroq harbiylari shiyo qurollangan guruhlari va AQSh harbiy havo kuchlari ko'magida o'tgan yilning iyunida bosib olingan Tikrit shahrini jangarilardan tozalagan edi. Jo Bayden fikricha, bu bilan Islomiy davlatning yengilmasligi to'g'risidagi gaplar puch ekani isbotlandi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islomiy davlat jangarilar tomonidan bosib olingan Suriyadagi Yarmuk Falastin qochqinlar lageri bugungi kunda do'zaxni esga solayotganini aytdi. Bosh kotibning bildirishicha 18 ming falastinlik boshpana topgan mazkur lager o'lim lagerlarini yodga solmoqda. Mazkur lagerdagi qochqinlar Islomiy davlat jangarilari va Suriya hukumat kuchlari o'rtasida janglarning begunoh qurbonlari bo'lmoqda. Biz qirg'in kuchayib borayotgan ni chetdan turib jim tomosha qila olmaymiz, dedi Ban Ki-mun janoblari.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab bir mash'um statistika tafsilotlari. Joriy yilning dastlabki 3 oyida Xorazm viloyatiga Rossiyadagi mehnat muhojirlarining 30 dan ziyod tobuti keldi. Bu haqda xabar tarqatgan Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, muhojirlikda o'lganlarning yarmi mart oyida Qozon shahrida sodir bo'lgan yong'inda nobud bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Joriy yilning 18-20 mart kunlari Xorazm viloyatiga Rossiyadan 16 ta mehnat muhojirining tobuti keltirilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan inson huquqlarini himoya qilish Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning aytishicha, bu muhojirlar Qozon shahridagi Admiral savdo markazida 11 mart kuni qurbon bo'lgan.
Men o'sha bitta nimada ishtirok qildim. Keyin mana shu bo'liklarni olib ketishga borgan odamlar bor. Ular bilan suhbatlashgandim. Suhbat paytida o'sha Qozonda bo'lgan, magazinda bo'lgan o'sha yomg'ir nimasida bo'lgan odamlarni o'shalar gapirib berishdi. O'sha qarindoshlarni ko'rish uchun konferensiyaga gapirib berib aytdilar.
Bular qanday bo'lgan? Bular chaqirishganmi o'sha haligi aniqlash uchun o'liklarni kimga tegishli ekanligini?
Qarindoshlarni chaqirishganki, ularni tanishib berishlari o'shalar uylariga xabar qilishgan, shu yerda ishlashadigan.
Shu o'liklarni qanday olib kelishgan? Aytishgandiki, O'zbekiston elchixonasi yordam beradi, nima qiladi deyishgandi. O'zlari olib kelishdimi yoki yordam berishganmikan?
Lekin mashinada hamda magazinni ham ayrim yordam berishgan, lekin o'sha Qozonda bo'lgan voqealarga bizni hukumatimiz haqiqatdan ham o'sha elchixona xodimlari juda katta yordam berishga, ularning yetib kelishiga, muddatidan olib kelishga,
dedi Hayitboy Yoqubov. Inson huquqi faoliga ko'ra tashkilot olib borgan monitoring natijasida joriy yilning 3 oyida Xorazm viloyatining o'ziga Rossiyadan jami 30 dan ortiq muhojirlar o'liga kelgani aniqlangan.
Ular boshqa holatlar ham bor. Bu holatlar o'sha odamlarni o'z o'limi bilan nimasidan, tabiiy holatda bo'lgan holatlari, kasallik bilan, avariya bilan bo'lgan holatlari bor. Biz nazoratgacha murojaat qilgan, tanishib bilishlarda, boshqa tumanlardagi odamlardan shularni ham olib bir ro'yxat qilamiz. O'sha ro'yxatlar ham man bergan hisobotda ko'rsatilgan, faqat ularning soni,
deydi Hayitboy Yoqubov. Najot tashkiloti olib borgan monitoringga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining bir nechasiga jinoyat ishlari ochilgan. O'tgan 3 oy mobaynida 11 nafar xorazmlik mehnat muhojirlariga jinoyat ishi ochilgan. Ular nomusga tajovuz qilish, zo'ravonlik va o'zaro janjallarda sovuq qurol qo'llaganlikda ayblanmoqda, dedi Hayitboy Yoqubov. Mehnat muhojirlariga Rossiyada ishlash sharoiti og'irlashgani, rublning qadri keskin tushib ketgani, mehnat muhojirlari jasadlari kelishi ko'payayotgani ham ularni Rossiya safaridan voz kechishga majbur qilolmayapti. Xorazmlik tadbirkor Qahramon akaning aytishicha, yoshlar bu yil ham guruh-guruh bo'lib Rossiya va Qozog'istonga ketmoqda.
Вообще оқимча да азмана азыр шоватта почти одам ҳам қомотса ҳам болади. Ҳамма кетиб қолган. Мойканани кўпчилиги ишлаб юрган болдилар. Азыр мойкада хўжайинни ўзи мана мойгазман мойкадаман. Машинамни хўжайинги шу мойкани эгаси юрибди. Болдилар ҳам қазоққа кетиб қолган деди ҳалига. Россияга қазоқ.
Деди Қаҳрамон ака. Ўзбекистон ҳукумати мамлакатдан ташқарида меҳнат муҳожирлигида бўлган ўз фуқароларининг қанчаси ўлгани ёки қамоққа ташлангани ҳақидаги рақамларни бирор марта матбуотга очиқламаган. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborovga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan murdalar, yana turli noxush hodisa va kasallikdan nobud bo'lib yurtiga yuborilgan o'zbekistonliklar soni 2008-2010 yillarda 164 nafar bo'lgan bo'lsa, keyingi 4 yil ichida 48674 kishiga yetgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili Rossiyaga 5-7 million mehnat muhojiri boradi. Rossiya Federal Migratsiya xizmatining shu yil aprel oyigacha bergan ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada qaytga olingan o'zbekistonliklar soni 2 million 104 ming kishini tashkil etgan. Tashkilot internet saytida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining bu yilgi oqimi 1 aprelgacha qariyb 112 mingga kamaygani yozilgan.
Joriy yilning dastlabki 3 oyida Xorazmga Rossiyadan mehnat muhojirlarining 30 dan ortiq tobuti kelgani to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Navbatdagi lavhamiz ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotidan. Rossiyaning Tver shahridagi maktablardan birida o'zbek muhojiri farzandi bo'lgan 2 bola ikki o'quvchi o'quvchilar safidan chiqarib yuborildi. Maktab ma'muriyati olib borilgan monitoring natijasida xorijlik Umar va Nusratullohlar Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani va registratsiyasi yo'qligi aniqlanganini gapirmoqda va shu bilan ularni maktabdan haydaganini izohlamoqda. Maktabdan haydalgan bolalarning otasi Nurbek Qurbonov mahalliy FMS Federal Migratsiya xizmati idorasi qarshiligi tufayli oilasi shu ahvolga tushganini ozodlikka gapirib berdi. Bu paydo bo'lgan vaziyat to'g'risida Moskvadagi muxbirimiz hikoya qiladi.
Tver shahri Zavodskiy tumanidagi 34-chi o'rta maktabda o'qiyotgan o'zbekistonlik 10-sinf o'quvchisi Umar va 8-sinf o'quvchisi Nusratulloh O'rmonjonovlar mazkur maktab direktori buyrug'i bilan o'quvchilar safidan chiqarib yuborildi. Maktab direktori bolalarning maktabdan chiqarib yuborilganini, ularning Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy yashayotgani bilan izohlaganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan O'rmonjonov Umar va Nusratulloh vaqtinchalik yashashga ruxsatnomasi muhlati tugagani va ota-onasi bu hujjatni ko'rsatishdan bosh tortgani uchun 34 sonli o'rta maktab o'quvchilari safidan chetlatildi, deyiladi Pankov imzosi qo'yilgan xatda. Ma'muriyatning bu qarori yuzasidan ozodlik savollariga javob bergan 34 maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor muavini Aleksey Maksimov, maktab shunchaki mahalliy FMS boshqarmasi buyrug'i va migratsiya qonunchiligi qoidalarini ijro etayotganini tushuntirishga urindi.
По поводу отчисления, так как они нелегально находятся на территории Российской Федерации, они действительно отчислены из учреждения.
Haqiqatan, ular Rossiya Federatsiyasida noqonuniy yashab kelayotgani bois ota-onasi zaruriy hujjatlarni ko'rsatmaguncha o'quvchilar safidan chiqarildi. Migratsiya qonunlarimizga muvofiq ota-ona bolalarni qonuniy yashashini rasmiylashtirishi zarur. Ta'lim muassasasi esa hududimizda noqonuniy yashab kelayotganlarga ta'lim xizmatlarini bera olmaydi, deydi hujjati yo'q bolalar ta'lim ololmasligini bildirgan bu o'qituvchi. Biroq fuqaroviy ko'mak tashkiloti yuristlari bolalar ota-ona uchun javobgar emasligi va maktab ma'muriyatining bu xatti-harakatlari Rossiya asosiy qonuni va xalqaro qonunlarga xilof ekanini bildirmoqda. Fuqaroviy ko'mak tarmog'i rahbari Svetlana Ganushkina ozodlikka Tver maktabi ma'muriyati nafaqat davlat qonunlari, balki insoniylik qonunlariga xilof ish tutayotganini gapiradi.
Это совершенно недопустимая ситуация, когда нарушается 43-я статья Российской конституции, в которой чётко сказано.
Rossiya konstitutsiyasining 43-moddasi buzilyapti. unda aniq tiniq har bir shaxs boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus ta'lim olishga haqli deyilgan. Har bir degani millati va fuqaroligidan qat'i nazar har qanday shaxs degandir. Bu bolalar huquqlari konvensiyasi va Rossiyaning ta'lim to'g'risidagi qonunning qo'pol buzilishidir. Davlatga bolalarning ishsiz, kriminalga qo'shilib ko'chada sarxib yurishi foyda keltirmaydi. Qolaversa, registratsiya tekshirish bu direktorning ishi emas. U o'qitishi kerak, dedi. Bu hodisani eshitganidan g'azablanganini gapirgan huquqshunos Svetlana Ganushkina. Tver maktabidan quvilgan 17 yoshli Umar va 15 yoshli Nusratulloh Marjonovlarning otasi Nurbek Qurbonov asli Andijon shahridan. 48 yoshli bu muhojir ikkita o'g'li va rafiqasini 2005-yilda Andijon voqealaridan keyin olib chiqib kelgan. Rossiyadagi oxirgi 10 yildagi qiyinchiliklar va darbadarligi to'g'risida ozodlikka gapirar ekan, suhbatdosh bunday vaziyatga tushishida Rossiya Federal migratsiya xizmati xodimlarini aybladi.
RVP 3 yilga berdi. Shu 3 yilning ichida yana bitta farzand ko'rdim. U farzandimga ham RVP qilasan dedi. Bu UFNS juda meni qiynadi. Qizim shu yerda tug'ilgan, o'g'lim kenjasi shu yerda tug'ilgan. Ularni RVP qilish uchun men yana vatanimga borib, ularni O'zbekistonga registratsiya qildirib qaytib kelishim kerak ekan. Men o'chiritlar, qancha pul ketadi? Men 5 ta, 6 tamiz hozir. 6 ta oila a'zosiga shu dokumentlarni tayyorlayapman. Har doim shu bir qop qog'oz yig'aman, makalatura shu men endi bitta o'zim karmelis, oilani boqimandasi menman. Ayolim qanday chiqib ishlasin? Kichkina go'daylar bor qo'lida. Bolalarga qarasinmi, u ishlasinmi?
Dedi Nurbek. Qurbonovning fikricha, FMS nima maqsadda bo'lsa ham, Rossiyada registratsiya muddati o'tib ketgan ayoli va bolalarini chegaradan chiqarishga harakat qilayotganini aytadi.
Ular bizni ishontirib, o'zini tilida o'qittirib, o'ziga boshqa qilib, o'zini harfini o'qitgandan keyin hozir endi borish yo'qol bu yerdan deyapti. O'zbekistonga borsa, yo uyi bo'lmasa, yo ilm bo'lmasa, 10 yil yurib bir o'qib qo'liga bitta attestatini olmasa, men shunaqa alam qilyap, hayotim tugab bo'ldi,
dedi andijonlik muhojir. Ozodlik Tverdagi o'zbek oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutayotgan mavzular: mashvara. Toshkentda IShIDga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. G'alati kurash. O'shda qirg'iz muxolifati liderlarini noma'lum shaxslar kaltaklab ketdi. Yubiley. Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov 70 chekirdi. 13 aprel kuni Toshkentga kelgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maxsus xizmatlari rahbarlari Islomiy davlat jihodiy guruhiga qarshi kurashni muvofiqlashtirish yo'l-yo'riqlarini muhokama qilishga kirishdi. Mintaqaviy aksil terror tuzilmasi, shuningdek, internetdan terror maqsadlarida foydalanishni to'xtatish bo'yicha qo'shma mashg'ulotlar o'tkazish rejasini ham ko'rib chiqadi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati rasmiylari IShIDning nafaqat Toshkent, balki butun mintaqa va unga tutash hududlar uchun ham bosh og'riqqa aylanganini aytmoqda. Bu mashvara tafsilotlari bilan Zamira Shukur tanishtiradi.
Shanghai hamkorlik tashkiloti qoshidagi mintaqaviy aksil terror tuzilmasi rasmiysining matbuotga bildirishicha, Toshkent yig'ini kun tartibiga terrorchilik, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurashning 2016-2018-yillarga mo'ljallangan dastur loyihasi, Shanghai hamkorlik tashkilotining ekstremizmga qarshi kurash konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqish va Islomiy davlat, birlamchi nomi Iroq va Shom Islom davlati, ya'ni IShID terror guruhi tahdidiga qarshi birgalikdagi chora-tadbirlar muhokamasi kiritilgan. Dunyodagi eng qudratli maxsus xizmatlardan deb ko'riladigan Xitoy va Rossiya xavfsizlik tizimlari rahbarlari, shuningdek, internetdagi terrorchi, ayirmachi va ekstremistik guruhlarni fosh etish yuzasidan birgalikda mashg'ulotlar o'tkazish rejasini ham obdon muhokama qildilar. Shanghai hamkorlik tashkiloti aksil terrorchilarning Toshkent yig'inida xavfsizlik xizmatlari rahbarlarining birinchi o'rinbosarlari darajasidagi rasmiylar ishtirok etmoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotining aksil terror tuzilmasiga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari a'zodir. Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkent yig'ini munosabati bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik taniqli tahlilchi Rafiq Sayfullin, Islomiy davlatning nafaqat rasmiy Toshkent, balki aksar dunyo uchun bosh og'riqqa aylanganini ta'kidlaydi.
Здесь никто не закрывает глаза. Здесь я имею в виду Узбекистане. На не очень хорошие перспективы
Toshkentdagilar bu tashkilotdan kelayotgan ko'ngilsiz ehtimollardan yaxshi ogoh. Sizni ishontirib aytishim mumkinki, O'zbekiston maxsus xizmatlari IShIDchilarning O'zbekiston tuprog'iga oyoq bosmasligi uchun eng keskin choralarni ishga solmoqda,
dedi Arafik Sayfulin. Tahlilchi tilga olgan bu choralar orasida:
Во-первых, это чисто профилактическая работа, это работа с молодежью, чтобы они не попадали под влияние ИГИЛ.
Birinchidan, o'zbekistonlik yoshlarning IShID ta'siriga tushishining oldini olishga qaratilgan profilaktika amaliyotlari olib borilmoqda. Ikkinchidan, IShIDga aloqasi bor va shuning orqasidan qandaydir chaqa ishlayotganlarni qattiq nazorat qilish. Uchinchidan, IShIDga qo'shilganlar O'zbekistonga qaytaman degudek bo'lsa, Yevropadagidan farqli ularni ostonadayoq qamoqqa olish. Ishontirib ayta olamanki, ularni O'zbekistonda kutib olishning o'ziga xos dasturi tappa tayyor. Va nihoyat, to'rtinchidan, agar IShID qandaydir amaliyotlarga hozirlangudek bo'lsa, bu borada Rossiya bilan juda yaqin hamkorlik rishtalari mavjud va bunday holda darhol qo'shma harakat qo'llaniladi,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi Rafiq Sayfullin. Central Asia Online internet saytida chop etilgan O'zbekiston IShIDning Markaziy Osiyoga yaqinlashayotganidan xavotirda deb nomlangan maqolada Milliy xavfsizlik xizmati xodimi Baxtiyor Sharafov IShID jangarilarining afg'on turkman chegarasi yaqinida paydo bo'lganini Afg'oniston maxsus xizmatlari ham tasdiqlaganini yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Rafiq Sayfullin ham afg'on turkman chegarasining ilma teshik bo'lib yotgani jangarilarning bu yerdan o'tishini osonlashtirib qo'yganini e'tirof etgan holda O'zbekiston xavfsizlik tizimlari bu muammo ustida ham jiddiy ish olib borayotganini qo'shimcha qildi. Rasmiy Toshkent tomonidan uzoq yillar O'zbekistondagi tinchlikka asosiy xatar deb qarab kelingan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining IShIDga qo'shilishi O'zbek xavfsizlik xizmati ta'kidicha shunchaki alohida olingan terror xurujlari emas, IShID jangarilarining O'zbekiston hududiga keng ko'lamda bostirib kirish ehtimolini ham oshirmay qolmagan. O'tgan yil Qozog'istonda qo'lga olinib, Qirg'iziston xavfsizlik xizmatiga topshirilgan O'shlik jangari IShID hozirlayotgan rejalar orasida O'zbekiston hududida terror amaliyotlari o'tkazish ham bor ligini e'tirof etgan edi.
Один друг там Абдуллах его зовут, сказал, что если
У yerdagi bir do'stim ismi Abdulloh, agar qaytsang yordam ber dedi.
Он сказал, O'zbekiston будем, короче, атаковать, короче, если мы там других места будем взрывать.
Men qanday yordam bera olaman desam, u O'zbekistonga hujum qilamiz. Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa joylarni portlatamiz dedi. Men mayli, agar Alloh uchun bo'lsa qilaman dedim.
Degan edi O'shlik jihodchi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq xodimi Ikrom Yoqubov g'arb davlatlarining terror guruhlariga qarshi tajribasi IShID kabi tashkilotlarga kuch, xususan harbiy kuch bilan kurashishning samarasiz ekanini ko'rsatganini ta'kidlaydi.
Terrorizmni harbiy kuch bilan to'xtatib qolish va yo'q qilish mumkin emas. Bu samarali emas bu. Yanada odamlarni radikallashtiradi, radikallashtiruv esa to'g'ridan-to'g'ri terrorizmga boshlaydi. Bunga qarshi kurashni islomning o'zining ichidagi mu'tadil yo'nalish tarafdorlari bilan kelishilgan holda qilish kerak,
dedi Ozodlik bilan suhbatda MXF sobiq zobiti.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan tanishtirishda davom etamiz. Mintaqa yangiliklari. O'shda 10 aprelga o'tar kechasi sobiq militsiya rahbarining uyida mehmon bo'layotgan qirg'iz muxolifatining liderlari 100 yaqin odam tomonidan kaltaklanganini iddao qilmoqda. Muxolifat liderlari Bishkekdan O'shga, Jalolobodda 11 aprel kuni o'tkaziladigan muxolifat qurultoyi masalasida maslahat qilgani kelgan, ammo bo'lib o'tgan voqeadan so'ng muxolifat qurultoyini o'tkazish masalasi ham savol ostida qolmoqda. Voqea tafsilotlari bilan Elmurod.
O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining sobiq rahbari Abdulla Qaparovning uyida mehmon bo'layotgan Bishkeklik muxolifat liderlari 9-aprel kuni kechqurun uyga bostirib kirgan odamlar tomonidan kaltaklab ketilgani aytilmoqda. Muxolifatchilarga ko'ra, bu voqea tungi soat 9:10 chamasida sodir bo'lgan. Mehmonlar orasida Milliy muxolifat harakati liderlari Qubanishbek Qadirov, Bektur Asanov, Ulug'bek Mamataev bo'lgan. Abdulla Qaparov voqea haqida mana bularni
Çay içiyle oturduğumuz, şimdi korkundan aşıp, cüzdeye bala girip, var cevabını talkalıp, gitti.
Çay içip oturgen edik. Darvozadan yüzge yakın bola aşıp girip, üyümdeki barca büyümlerimini vayron kıldı. Menin üyümden 50 metr nararokta Milli Hafsizlik Komitesi, o şehir milisyası joylaşken. Milisyanın bıkırıda joylaşken üyge bana şunday hücum kılınsa, milisya halk hafsizliğini korkulay oladı, deyip kim kafolat beradi deydi. Abdulla Qaparov. Uning aytishicha muxolifat liderlari Bishkekdan o'shga Jalolobodda 11-aprel kuni o'tkaziladigan muxolifat qurultoyi masalasida maslahat qilgani kelgan. Xabarlarda aytilishicha Milliy muxolifat harakati liderlari Qubanishbek Qadirov, Bektur Asanov, Ulug'bek Mamataevni uyga bostirib kelgan odamlar o'zlari bilan olib ketgan. Ularning qayerda ekani faqat bugun tushga yaqin aniqlangan. Milliy muxolifat harakatining lideri Qubanishbek Qadirovning bugun ertalab Qirg'iz matbuotiga bildirishicha, ularni to'pposlab uydan olib chiqib ketgan odamlar muxolifatchilarni shahar tashqarisiga olib chiqib, jon kerak bo'lsa bu yerdan ketinglar deb qo'yib yuborgan. Muxolifatchilar Milliy xavfsizlik qo'mitasi va militsiya boshqarmasi binosi oldida joylashgan uyga 100 yaqin odamning bostirib kirib noqonuniy harakatlar qilganini hokimiyat tepasidagi shaxslarning muxolifatni qo'rqitish harakati sifatida baholamoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi esa muxolifatchilar kaltaklangani va Qaparovning uyiga 100 yaqin odam bostirib kirgani to'g'risidagi ma'lumot o'rganilayotganini bildirdi. Qirg'iziston hukumati esa hozircha bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'z pozitsiyasini bildirgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, Toshkentda viloyatdan kelgan o'zbek fuqarolarining ta'magir militsiya xodimlari tomonidan talanishiga chek qo'yishga chaqirdi. Tashkilot faollariga ko'ra, Toshkent militsiyasi viloyatdan kelganlarni har qadamda to'xtatib, ularning erkin harakatlanish huquqlarini toptamoqda. Poytaxtda propiskasi bo'lmagan yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmay ishlab yurgan fuqarolar ta'magir militsionerlar qurboniga aylanmoqda. Inson huquqlari himoyachilari alyansining bayonoti, murojaati mazmuni bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkentda viloyatdan kelganlarni militsiya to'xtatib pasportini tortib olishi hollari so'nggi paytlarda ko'proq kuzatilayotganini aytadi. Buyuk Ipak yo'li metro bekatida militsionerlar viloyatdan kelganlarni to'xtatib, ro'yxatdan o'tmagansan deya ularga qandaydir 223 moddani pesh qilib, pasportini tortib olyapti. O'z ko'zim bilan ko'rdim shuni. Suratga ham oldim. Ulardan pul undirish uchun pasportini tortib olyapti. Kim haq bergan ularga? O'zbekiston fuqarosini pasportini tortib olishga kim haq bergan ularga? O'zbekiston fuqarosini harakatlanish huquqlarini cheklashga, deydi Yelena Urlayeva. Huquq himoyachisi viloyatdan kelganlarni talayotgan militsionerlar ustidan shikoyat qilib, O'zbekiston bosh prokurori va Ichki ishlar vaziriga yozma shikoyat bilan murojaat qilganini ham aytadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa viloyatdan Toshkentga kelganlar 3 kun ichida ro'yxatdan o'tishlari kerakligini aytishadi. Aks holda O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi asosida ular jarimaga tortilishlari mumkin.
Ro'yxatsiz yurish mumkin emas.
Ha, ro'yxatdan o'tish kerakmi?
Ha, ro'yxatdan o'tishingiz kerak. 3 kun ichida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Mehmonxonadanmi yoki uchastkovdanmi?
Qonun bormi?
Ha, bor, 223 modda. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 223 moddasi.
Ha, ro'yxatda o'tmasa nima qiladi?
Jarima bo'ladi.
Qancha jarima?
1000 mingni.
Pasportni ham olib qo'yish haqqi bor, ha?
Pasport olib qo'ymaydi aka. Jarima qilib keyin qaytarib beradi.
Inson huquqlari himoyachilari alyansi faoli Toshkentlik yurist Shuhrat Rustamov Sovet davridan saqlanib qolayotgan propiska tartibi fuqarolarning erkin harakatlanishini kafolatlovchi mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi.
Majlisda endi bo'lajakdan keyin odamlar bir kunda kelib, ertasiga ketmaydi-ku.
Bitta tirikchilik qilish kerak, o'tdan bitdan pul topish kerak yashash uchun. Nima qilsin endi bechoralar?
Endi o'sha ro'yxatdan o'tish qanchalik oson, ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayoni?
Bu oson emas, bu oson emas. Bu masalan hozir har bitta xonadon egalari hozir qo'rqib qolgan, hozir biron bir odamni vaqtincha propiskaga olishi amri mahol. Любой odam qo'rqadi hozirgi rejimda. O'shaning uchun ham ular bechora yuradi bitta ishlasin topish uchun bir hafta, ikki hafta, bir oy, ikki oy yuradi. Yurgan yo'lida bu militsiya xodimlariga tekin daromad. Любой ishlaydi, qayerdan kelgansan, falon joyda, ha, vaqtinchalik propiskang bormi? Yo'q. И cho'lchagini pulini oladi. Nima qiladi? Poraxo'rlikka ochiq bir kanal bu. Marhamat. Sog'in sigir, o'sha viloyatdan kelgan odamlar sog'in sigir.
Norasmiy manbalarga ko'ra, har yili kamida 1 milliondan oshiq odam tirikchilik ilinjida poytaxt Toshkentga ish izlab keladi. Viloyatlardagi ishsizlik bunga asosiy sabab sifatida ko'riladi. Toshkentdan ro'yxatdan o'tishga bir qancha murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Hozirda asosan poytaxtdan uy joy sotib olgan yoki toshkentliklar bilan nikoh qurayotganlarning vaqtincha ro'yxatdan o'tkazilayotgani aytiladi. Poytaxtda vaqtincha ro'yxatdan o'tmay ishlab yurgan fuqarolar esa tamagir militsionerlar qurbonlar bo'lishmoqda.
10 aprel juma yangiliklari. Toshkentda Islom Karimovning prezidentlikka saylangani munosabati bilan inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. 9 aprel kuni Qamchiq dovonida yuk mashinasining Nexia va Lacetti avtomobillar bilan to'qnashib ketishi oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar Amerikaning xorijdagi bank hisoblaridan soliq olinishi to'g'risidagi qonunni bajarish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzoladi. Joriy yilning o'tgan 3 oyida Xorazm viloyatiga Rossiyadagi mehnat muhojirlarining 30dan ortiq tobuti keldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi O'zak qishlog'ida noqonuniy yo'l bilan Qirg'iziston hududiga o'tgan O'zbekistonning 2 fuqarosi qo'lga olindi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 9 may kuni Moskvada o'tadigan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan harbiy parad tantanalarida ishtirok etmaydigan bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroqda Islomiy davlat guruhining jangovarligiga qattiq putur yetkazilganini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islomiy davlat jangarilari tomonidan bosib olingan Suriyadagi Yarmuk Falastin qochqinlar lageri bugungi kunda do'zaxni esga solayotgani to'g'risida bayonot berdi. Davom etamiz kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Omsk shahridagi 6-chi koloniyadan 10 aprel kuni ozod qilingan Qashqadaryolik 36 yashar Zayniddin Rahimov mahalliy maxfiy xizmat xodimlari tomonidan noma'lum tomonga olib ketildi. Uni o'g'irlab ketilishi va O'zbekistonga berib yuborilishi oldini olish uchun Omsk koloniyasiga shaxsan borgan Rossiyadagi yordam tashkiloti raisi Bahrom Hamroyev Rahimov milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga berib yuborishga tayyorlanayotgani to'g'risida gapirmoqda. U bilan Umidbek gaplashdi.
Qashqadaryolik 36 yoshli Zayniddin Rahimov Omskdagi 6 sonli axloqni tuzatish koloniyasidan 2,5 yillik qamoq jazosidan keyin 10 aprel kuni ozodlikka chiqishi kerak edi. Biroq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan noqonuniy olib chiqib ketilishi oldini olish maqsadida uni shaxsan kutib olgani borgan Moskvadagi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Zayniddin FSBchilar tomonidan tunda olib chiqib ketilgani aniqlanganini ozodlikka gapirib berdi. Huquq faoli aka-uka Zayniddin G'ofur va Zuhriddin Rahimovlar odam savdosi, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish va u haqida xabar bermaganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va boshqa moddalar asosida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan deydi.
Uni ozod qilishdi, ya'ni qamoqdan, lekin u ekstraditsion g'apri nimalari bor edi, shartlari bor edi. U inobatga olinmasdan umuman men kelgandan keyin soat 4 bularni uyg'otib, xullas bularga tajiqlar boshlangan. Ya'ni o'sha Facebook xodimlari yana bunga qo'l urishgan bu holatga, yana shu qonunbuzarchilik 6-chi kolonnasiga kelsam, butun bir armiya yig'ilgan. Itlar bor, itlar bilan yurishibdi bular. Meni ketimdan, bular videolar qo'llarida meni ushlab ketimdan qayerga borsam videoga tushirib yuribdi. Hatto bir ikkita o'sha rahbarlardan, o'sha rahbar muvvunlardan ayrimlari bilmasdan turib aytki, "Ну что нам делать? На это всё решает ФСБ."
deb aytdi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli keyinroq o'z manbalaridan Zayniddin Rahimov Омск шаҳридаги Семиреченский кўчаси 132 авюда жойлашган ФМСга қарашли ижтимоий адаптатсия марказга олиб келинганини аниқлади.
Шу ерга олиб келганча билиш қийин бўлди. Энди мен тахмин қилдим, кейин билдим, бир кўриб қолдим, айримлар раҳбарлари, раҳбарларимиз сержантлар ўз тили билан айтиб қолди. Болга бўйича замир затишди. Юву визу уже. Гамала газеталар билан олиб кетишган. Хуллас олиб келишган ҳозир буни мана шу Омскни бир ташландик бир жойлари бор, жуда ҳам бир хароб жойларга олиб келди. Келдим мана ҳозир раҳбарга кириб биз ҳозир сўрасак, мана Рахимовни олиб келдиларми? Desak ular dedi, yo'q, bunga Facebook javob beradi. Odamni qamashni ham, odamni qamoqdan chiqarishni ham, kasalxonaga olib borib qo'yishni ham, kasalxonadan o'sha o'lik xonadan o'ligini chiqarishni ham Facebook qilyapti bugun. Hamma narsa bilan Facebook shug'ullanishini o'zi bilyapmiz-da. Hozir Zayniddin, mana shu men turgan hozir mana eshikni yonida turibman, Semirichinskiy 132. Именно o'sha kamerada Zayniddin va yana bir Facebook xodimi turibdi.
Deydi, bir soatdan oshiq vaqtda tamoxona qo'riqchilar tomonidan ushlab qolinganini gapirgan faol. Yordam tashkiloti rahbari ular Rahimov orqasidan quvib kelayotgandi. Yo'l politsiyasi tomonidan to'xtatilgani, salondagilar va haydovchi shaxsi tekshirilgani. Politsiya xodimi go'yo portlovchi modda borligi to'g'risida ularga xabar kelib tushgani bois tekshirishga majbur bo'layotganini gapirgan. Mahrom Hamroyev bu hodisa to'g'risida xabar topgan Rossiyadagi qator huquq himoyasi tashkilotlari Zayniddin Rahimovni noqonuniy Rossiyadan o'g'irlab ketilishiga qarshi choralarni ko'rayotgani, jumladan memorial va fuqaroviy ko'mak Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolarigacha yetib borganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq 2014-yilning iyulda Qashqadaryolik Zayniddin Rahimov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tashrifidan keyin o'z joniga qasd qilgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston fuqarosi Zayniddin Rahimovga ham FSB, ham SMB xodimlari koloniya ichkarisida bosim o'tkazgan. Ular qilmagan jinoyatlarini bo'yningga olasan deb do'q-po'qsa qilib majburlashgandan keyin Zayniddin qo'llarini kesishga majbur bo'lgan edi. Hozirda Zayniddin qayerda ekani to'g'risida aniq ma'lumotlar yo'q. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Bundan qariyb yarim asr oldin Afg'oniston davlat radiosi orqali o'zbek tilidagi eshittirishlar ilk bor efirga uzatila boshlagan edi va o'shanda yo'q ilk bor afg'onistonlik o'zbek xonandalarining qo'shiqlari ham yozib olina boshlagan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan shu haqda qisqagina bir lavha qilgan. Marhamat, tinglang.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uzoq o'tmishga ega emas. Sababi, ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Ammo hokimiyatga tegishli bo'lgan Afg'oniston radiosida farsiy va pashto tilli xonandalarning ashulalaridan bo'lak xalqlar qo'shiqlarini yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi.
Saylaydi chaqnava chilgan gullar oqni qizillanmadan quydi qolillar yo'qa jonam quydi qolillar yo'qa jonam.
Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizullo ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Andhuy Gilami afg'onistonliklar tili bilan aytganda Andhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahri shahriga, poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zabs qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir glam ko'rgazmasi ochilgan edi, shu glam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir direktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Biz qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anxoyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik, u paytda Afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustod Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizda shunaqa bir soz bor. Muni chaladigan birta ustod bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib musiqa tuzatdilar. Bir pas ichida bu musiqa tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi va ikkinchi marta o'qigani yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 70 yoshga to'ldi. Surat Ikromov qariyb 20 yildan buyon O'zbekistonda siyosiy va diniy ayblovlar bilan hibs qilingan yoki qamalgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilib keladi. 70 yoshni qarshilagan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov o'z faoliyatini 90-yillarning oxirida boshlagan edi. Tug'ilgan kuni munosabati bilan Surat akani muxbirimiz suhbatga tortdi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, butun Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi nomidan tabriklash menga topshirilgan. Yubileyingiz, 70 yilligingiz muborak bo'lsin aka.
Rahmat, rahmat.
Endi Surat Ikromov deganda hozir O'zbekistonda hamma ham taniydi, inson huquqi himoyachisi deb aytishadi. Ayniqsa dindorlarni himoya qiladigan bir huquq himoyachi sifatida sizni tanishadi. Va mana bugun aytaylik 70 yillik o'zingizni umringizda nimani endi o'ylayapsiz? Mana 70 ga kirdim, bir savob ish qildimmi yoki bir qilmadimmi deb bir nima kechyapti xayolingizdan?
Bu asosiy ishim o'qituvchilik bo'lgan. Oldin institutda, keyin texnikumda, ya'ni bir 30 yildan ko'p shu o'qituvchilik qildim. Lekin shu bilan birga o'sha aytaman jurnalistlik ishlarini qilardim. Endi mana shu 90-yil oxiridan mana shu huquq himoyachilikka, bilasizmi, bu tasodif kelib qoldim desam bo'ladi, lekin odamlarga nimadir yordam bergim keldi. Ko'rdim odamlarning ahvolini, boshqa huquqlar buzilishi, bo'layotgan korrupsiya deysizmi, bo'layotgan nohaq haligi sudlanish yoki haligi qiynoqlar masalalari, shulardan juda yuragim achidib, shu o'zim ham bilmayman negadir shu qolib ketdimda. Keyinchalik o'zim bu yoqdan bir sizni xabaringiz bor, keyinchalik o'zim ham shu 2000-yil boshlarida.
Ana endi Surat aka, mana shu himoyachilik, huquq himoyachiligi shu ishingiz boshlanishida birga hamkorlik qilganmiz. O'shanda siz Ozodlik radiosining Toshkent byurosi bilan yaqin hamkorlik qilardingiz.
Da,
huquq himoyachisi degan nomni ko'tarish bilan birga bunga dosh berish ham ancha qiyindi. Meni aniq esimda bor, shu 2004-yildamidi, sizni juda ham qattiq kaltaklab ketishgandi va men aytgandimki, endi bu Surat aka shu bilan tamom yig'ishtirsa kerak bu huquq himoyachiligini degandim. Yo'q, lekin siz shundan keyin ham davom ettirdingiz.
Ha, to'g'ri, to'g'ri, shunaqa narsa bo'lgan. Bu 28-avgust 2003-yilda bo'lgan. Ko'kcha degan masjid bor, shundan shunga yaqinroq joyda shu maskali odamlar mashinani to'xtatib, mana shunaqa olib chiqib ketishgan Toshkentdan, Toshkent viloyatiga olib chiqib ketishgan. To'g'ri, qovurg'am singan, boshimni yorishgan, boshqa tirofan qop, ana o'shanda nafasda qaytib qolib, sal ish qilib chiqarib bir xudo asrada endi.
O'shanda bir xayolingizga kelganmidi, bo'ldi, boshqa qilmayman bu ishni degan narsa?
Yo'q, yo'q, bilasizmi? Bitta narsa bo'lar ekanda, bunaqada juda haliga endi o'lim ustida turganingizda, agar shundan sog' chiqqaningizdan keyin endi men qattiq ishlayman, hech qanaqa nima bo'lishi mumkin emas deb o'zimga so'z berganman o'sha paytda.
Surat aka, endi qarang, shundan keyin siz faoliyatingizni yana kuchaytirdingiz. Asosan sizni faoliyatingiz shu diniy ayblovlar bilan qamalganlar, yana dindorlarni himoya qilishga qaratilgandi. Nega endi siz faoliyatingizni aynan mana shu tomonga burdingiz?
O'sha 2000-yilli boshlarida Human Rights Watch bilan gaplashganimda uni elchisi ushki masjid siz dedi, bir marta sudga boruvdim o'sha diniy e'tiqod bo'yicha ayollarni sud qilayotgan ekan. Shunda o'tirganimdan keyin, sud tugagandan keyin menga taklif qildi. Bir o'ylab ko'ring, agar shuni monitoring qila boshlasangiz. Dedi, men endi mayli qanday qilib ko'rayman dedim. Yo, keyinchalik sekin-sekin boshlab, men keyinchalik ancha o'rganib ketdim. Boshida qiyin bo'ldi, to'g'ri. Keyin endi asosan menda bitta diniy emas, siyosiy motivlar bilan qamalgan. Mana shu esingizda bor, hamma jurnalistlarni qamashida, boshqa siyosiy nimalarda hammasida men ko'pini o'sha kuzatganman. Masalan, agar o'sha 2002-yilda biz tashkil qilgan bo'lsak, bu tashkilotni, demak, hozir 1800 ga yaqin axborot berganmiz shu orada.
Rahmat Surat aka, demak ijodingizga, yana faoliyatingizga muvaffaqiyat. Charchamang, qarimang. Doim faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Salomat bo'ling aka.
Rahmat sizga ham, katta rahmat.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, eshitgandirsiz, kuni kecha Namanganda juda katta avtohalokat ro'y beribdi, bugun xabar qildik. 11 kishi halok bo'libdi. Nexia bilan Lacetti urushib ketibdi va natijada 11 kishi halok bo'lgan. Eshitdingizmi bu gapni?
Ha, o'qidim internetdan, bir yuk mashinasi bitta Nexia bilan Lacetti'ni urib yuboribdi. Ro'parasidan chiqdi.
Orada yuk mashinasi ham bor. Shu xabarni o'qish bilanoq sizni xayolingizga birinchi bo'lib nima keldi? Bu shunchaki onda sonda bo'lib turadigan baxtsiz hodisa degan fikr keldimi yoki boshqa narsani o'yladingizmi? Masalan, harakat xavfsizligi yaxshi ta'minlanmaganini o'yladingizmi?
Xayolimga birinchi bo'lib boshqa bir narsa keldi. Shu nogoh transportlarning shunaqa harakati juda qalin, harakati katta bo'lgan trassalarga, shaharlarga yuk bilan yoki pasajirlar bilan yo'l qo'yilishini birinchi bo'lib. Chunki bunaqa voqea mashinalarni, katta yukli mashinalarni tormozi ishlamasdan qolib, o'sha qamchi devonida davomida ro'paradan kelayotgan yo orqasidan borib yurib, umuman o'z yo'lida ketayotgan yo'lovchilarga ko'pini halokatga uchragan voqealari bundan oldindan ko'p bo'lgan. Birinchi xayolimga kelgan narsa shu bo'ldiki, shu nosoz mashinalarda shu ko'chada harakatlanishiga yo'l qo'ymaslikka jiddiy e'tibor berilmayapti.
Yo, bu juda simptomatik sizning fikringiz. Bilamiz, O'zbekistonda texnik ko'rik bekor qilingan emas, a? Avtomobillarni texnik ko'rigi bekor qilingan emas. Ba'zi postsovet mamlakatlarida texnik ko'rik yoki o'sha ko'nikkanimiz so'z texosmotr bekor qilingan, lekin O'zbekistonda bekor qilingan emas. Lekin shunga qaramay, mana siz aytayapsiz, birinchi bo'lib xayolingizga kelgan narsa o'sha nosozlik, mashinani nosozligi oqibati deyapsiz. Bas o'sha texosmotr bekor qilinmagan ekan, u nosozlik qayerdan? Yoki xo'ja ko'rsinib o'tkaziladimi?
Yo'q, o'sha texnik nazoratdan o'tgan mashina ham 2 kundan keyin xuddi mana shunday nosoz bo'lib qolishi mumkin. Bunda harakati juda intensiv bo'lgan trassalarda alohida bir mana endi postlar ko'p. Masalan, vodiydan nimaga chiqib ketishda Pulgon posti, oldin bir sovet vaqtida ko'p o'sha gari xodimlari mashinalarni to'sganda o'sha texnik sozlik nosozligini ham bir tekshirib ko'rishardi. Mana necha yillardan beri gari xodimlari to'sgan mashinada shu texnik holatini bir tekshirishga ko'zi tushgan yo'q, albatta bilmasdan, manimcha ularni hali vazifasidan olib tashlanmagan bo'lsa kerak. Manimcha xuddi mana shu intensiv harakat bo'ladigan trassalarga ketayotgan yo shaharga kirib kelayotgan avtomobillarda texnik sozlik, nosozligini ham bir tekshirib ko'riladigan bo'lsa, shunda halokatlarni endi hammasini bo'lsa ham katta qismini oldini olgan bo'lardi.
O'zi umuman davlat avtomobil nazorati xodimi. Endi O'zbekistonda allaqachon dan xodimi deyilsa kerak, GAI degan so'z ham ishlatilmay qo'ygan bo'lsa kerak. Siz endi eski odam
GAI degan ishlatishadi endi ko'proq o'sha mustaqillik vaqtida tug'ilganlar shu paytda shu voyaga yetganlar dan deyishadi, lekin sovet davrini ko'rganlar hozirgacha GAI xodimlari deb gapirishadi.
O'sha o'zbek GAI'si qanaqa odam u, kim u? Mana yo'lda kunda kunora uchrashasiz. O'sha sovet davridagi GAI'dan hozirgi o'zbek GAI'sini nima farqi bor? Bormi o'zi umuman farqi?
Farqi anchagina, hatto sovet davridagi GAI'lar, mana yana bir marta qaytaraman, juda GAI'larda miqdori ham, nufuzi ham juda oz edi, lekin ular birinchi o'rinda o'sha avtomobillarda texnik nosozligini qidirishar edi. Hatto masalan kechqurunki lekinda bitta chirog'i yonmay qolgan bo'lsa, unga alohida hatto yo'l harakati xavfsizligi qoidalarida bor mana shu nuqsonlarga jarimalar, jazolar bor. Ko'proq mana shu texnikani holatiga ko'proq ahamiyat berilardi, hozirgilar unga emas, ko'proq harakat xavfsizligida tezlikni oshirganga ko'proq e'tibor berishadi. Deyarli hammasi GAI'lar ko'p chiqarmasiz ham yolg'onchi bo'lib qolishi mumkin. Lekin juda ko'pchiligi qo'lida hali radar ustanovka bilan turib olib, asosan kelayotgan harakatdagi avtomobillarni tezligini oshirishini poylab turishadi. Boshqa yo'l harakati qoidalarini buzilishiga ko'proq e'tibor berishavermaydi.
Endi GAI xodimi deganda albatta haligi korrupsiya esiga kelaveradi, o'sha shu masala qanday uzatizmi?
Endi bu hech kimga sir narsa emas. Birinchidan bu mentalitetga ham bog'liq, ikkinchidan endi shu GAI xodimlari bilan ro'para kelayotgan odamlarni o'zini ko'proq emas, zehniyatiga bog'liq narsa. Davlatga bir qo'shib jarimani to'lashdan ko'ra, yugur-yugur qilgandan ko'ra, tavosini qaytarib olish uchun ancha uringandan ko'ra, masalani joyida hal qilib ketish, ya'ni o'zbekchilikni o'rtaga solib turib, birinchi bo'lib ko'proq bu GAI xodim emas, hech qachon GAI xodim emas. Juda ko'p holatlarda, deyarli hamma holatlarda yo'l harakati qoidasini buzgan haydovchi harakat qiladi. O'sha uzatizmni amalga oshirish.
Yo, yana uzatib, qaytib o'tirib, yonidagi passajiriga aytib ham qo'yadi, endi nima qilaylik, buni ham tirikchiligi bor-da, bola chaqasi bor deb qo'yadi, to'g'rimi?
Shunaqa,
albatta. O'zi bugun umuman shu militsiya xodimlari bilan bog'liq xabarlar ko'p. Yana bitta xabar, Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi O'zbekiston poytaxtida viloyatdan kelganlarni yurishi qiyinlashib ketdi. Har qadamda tekshir deydi. O'zi prinsipda bir yangi gap emas, men o'zim guvohi bo'lganman. O'sha 2000-yilgacha 3-4 yil Toshkentga qatnagan bo'lsam, har gal meni to'xtatib pasportimni tekshirishardi. Bir marta borganimda bir necha martalab tekshirgani ham bor. Balki keyingi kunlarda, bas shunchalik Inson huquqlari alyansi yozayotgan ekan, balki keyingi kunlarda kuchaygandir yana ham tekshir. Toshkentga tez borib turasiz.
Lekin mana shu maqolani men ham o'qib ko'rdim, lekin ozgina e'tirozim bor shu maqola mualliflariga. 1999 yilgi portlashdan keyin, undan keyingi bir necha o'sha O'zbekistonda amalga oshirilgan terrorizm hujumlaridan keyin juda kuchayganida, shu ayniqsa Toshkentda sal shu palyodan yoki bir yoqdan toshkentlik emasligi bir menga ko'zga tashlanib turadigan fuqarolarni to'xtatib, shu pasportini tekshirish, hatto mani o'zim ham soqolli yuraman yoshligimdan, 19 yoshimdan. Shunaqa holatlar juda ko'p edi, lekin o'sha yillarga qaraganda hozir mana Toshkentda ham, qizlarda ham, ayniqsa mana Farg'ona shahrida juda ancha kamayib ketgan. Mana Farg'ona shahrida deyarli ko'zga tashlanmaydi. Agar bir sal narushanga qilib, bir tadbirni qoidani buzib yo bir nima qilgan odam kichkina pasportini so'rashadi, lekin ilgari xodimi yo'lda to'xtatib, ayniqsa bozor atrofida bo'lar edi, salchipali ko'ringan odamni pasportini tekshirishlarini men yaqin bir yildan beri ko'rganim yo'q.
Endi siz o'zingizdan Abdusalom aka, balki siz o'zingizdan kelib chiqib aytayotgandirsiz, endi sizni to'xtatishmaydi, yoshingiz ulug', savlatingizdan, mashinangiz savlatidan ot hurkadi, soqolingiz ham endi anaqa sivil soqol, ja unaqa bir ketmon soqol bo'lmasa kerak. Balki shuning uchun shunday aytayotgandirsiz.
Yo, men o'zim tuzatganmasa, boshqalarga nisbatan o'sha militsiya xodimlari, xodimlarini harakatini kuzatib turib aytyapman. Oldin ko'zga tashlanar edi mana Farg'onada, ayniqsa markaziy bozor atrofida boshqadan kelgan odam, ya'ni bir odamlarda sal boshqacha ko'rinishda odamlarda ikkita topayiz xodimi pasportini tekshirayotganlar juda tez ko'zga tushar edi. Sizlar ko'zga tashlanardi deb. Albatta, endi mana Farg'onada tanishadi, men Toshkentda ham endi kiyinib yurishim bir nimalarga o'xshagan soqol bo'lgan bilan javsu tashrim nimada granay ko'proq bunaqa odamlarga endi kelmaydigan haligi xulqishadigan pasport so'rashi yoqda tursin, yonidan o'tib ketgan ham endi, lekin o'sha yillardagiga qaraganda ayniqsa o'sha andijon voqealaridan keyin ana Botkenda hali qurilishlardan keyin paytda holatdan ko'ra hozir ancha yaxshilangan deyapman.
Boya bunda o'sha 2000-yilchi yilgacha bir necha yil Toshkentga yiliga bir necha marta qatnaganim va o'shanda tekshirishlarini aytgan edim. Shu payt kelib qoldi, yana bir marta eslay o'sha vaqtni. Galstuk dedingiz, menga o'shanda tushuntirishdi, agar galstuk taqib olsangiz tekshirishmaydi deganida, keyingi borganlarimda galstuk taqib borardim Toshkentga va chindan ham kamaygan edi. Har holda tekshirmay qo'yganmasu, lekin to'xtatishi kamaygan edi. Galstukdan qo'rqarkan o'sha tekshiruvchi melisalar.
Gap qo'rqishda emas, qo'rqishni tushunsam noto'g'riroq bo'lsa kerak, endi ziyoliga nisbatan deyarli oddiy xalqni ichidan, shu militsioner ham oddiy xalqdan chiqqan, ozgina hurmat borda baribir ham. O'qigan odam bir ota lavozimda ham ishlasa kerak deydi, kelib qolindi tushunadi deydi, o'zini haqqini nima qilib, hozir man o'zim baloga qolib ketmay deydi.
O'qimaganga qiyin ekanda o'zi umuman
omiga qiyin.
Ha, endi qarangda, qiziqda o'qimagan galstuk taqishi bilan o'qiganga aylanar ekan. Zo'ru.
Birinchi o'rinda hali juxari derazasi degan hali nima boru, tema boru, predmet bor, communication degan bir fanda. Hali odamlar o'rtasidagi munosabatda xuddi o'sha juxari Windows deydi. Shunga nisbatan agar o'shandan kelib chiqib oladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda odamni tashqi qiyofasi 67% nimada ta'sir qiladi boshqa odamga. Agar hamma narsani nutqingizni, gapiradigan gapingiz, jestlaringiz, boshqalarni hammasini qo'shib 100% deydigan bo'lsangiz, shu publikada, ommada birinchi 67% ommaga ta'sir qiladigan nima? Kishining tashqi qiyofasi.
O'shuning uchun aytadida, o'shuning uchun aytadi, onangni otangga bepardoz ko'rsatma deb. Hay, mayli.
Masalan, albatta kishi o'zini o'sha past qiyofasiga o'zi e'tibor berish kerak. Mana juda ko'p chet mamlakatlardan yoki nimada O'zbekistonga uchib kelganimda men juda ko'p uchratadigan holat, keyin o'sha qaytib kelayotgan migrantlarga aytadigan gapim, e'tirozim doim hozir radio orqali ham aytib qo'yaman, agar kiyimi joyida bo'ladigan bo'lsa, hatto o'sha Toshkentda aeroportini, Farg'onani aeroportini chegarachilar ham, bojxonachilar ham butunlay boshqacha munosabat bilan qarashadi. Juda ko'pchilik o'sha spetsovka deydi, ish usti boshi bilan samolyotga chiqishadi. O'sha bizni mehnat muhojirlarining ko'pchiligi ko'chada ham shuni kiyishadi, ishda ham o'sha suvog'ini ham shunda qiladi, shu usti boshida qaytadi, shuning uchun ular kema bo'lsa qo'liga tushib, yo'lda ham shu mamlakatga qaytib kelganda ham mamlakatimni ichida postlarda ham birinchi bo'lib.
Endi Abdusalom aka, shu payti kelganda anovi sport kiyimini ham bir gapirib qo'ysangiz bo'lar ekan.
Nimani?
Sport kiyimini deyman, sport ishton kiyishib oladi shaharda ham. Bu faqat shu post sovet mamlakatlarining odamlari uchun xos narsada, sportivkada yurishini aytyapman.
Ha, sportivkada. Ayniqsa samolyotga ham sportivkada chiqib ketaveradi, poyezdga ham. Ne qarasiz, bu Sirdaryo fuqarolariga xos nimaydi, odatida. Endi shu bizda o'zbekistonliklarda qolib ketdi. Hatto hokimiyatga ham, hali ichki ishlar nimasiga ham, boshqarmasiga ham, boshqa joyga chaqirilsa ham sport formasida ketishaveradi.
Eng sportsmen millat o'zbeklar, a? Ha, bo'pti, keling, navbatdagi mavzuyimiz ham o'sha Melisa bilan bog'liq. Mana kecha xabar qildik, Toshkent ko'chalarida mashina egalariga hujum qilib, pulini olish holatlari so'nggi oylarda ko'paygani to'g'risidagi xabar. Farg'onada ham shunaqami? Toshkentga tez-tez borib turasiz. Nima o'zgarish bu? Talonchilik.
Yo, Farg'onada bizning ko'zga ham ko'ringan yo, bir quloqqa ham tushmagan bunday holatlar.
Abdusalom Ergashevning Ozod Nazarning to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.